Holone Crvija vam predstavlja Holofet izdanje Radio Twin 202.
This is the way.
I have spoken.
Dobar dan i dobrodošli u drugu epizodu naše specijalne emisije, odnosno Holofet izdanja našeg podcasta Radio Twin 202 na portalu Holone Crvija. Moje ime je Filip Đorđević, a sa mnom je, kao i prošle nedelje, Marko. Marko, čao.
Ćao, čao. Evo ništa, malo došli da pričamo, da se zezamo, da se družimo oko manda, naravno.
Apsolutno. Da, kao što već ste videli u prvoj epizodi, ova naše specijalno izdanje, odnosno Holofet izdanje, Radio Twin 202 je zapravo posvećeno komentarima novih epizoda serije Mandalorian. Odlučili smo da to bude opet na svakih dve nedelje, odnosno za svake dve epizode da imamo po jednu našu ovu emisiju u kojoj to komentarišemo. Te ćemo danas pričati o epizodama 3 i 4. Mi ovo snimamo, danas je 30. Novembar, tako da dan pre je izašla, odnosno subota, dan juče je izašla epizoda 4. Kako ću onda reći, u Star Wars univerzumu juče izašla epizoda 4.
Veoma, veoma zanimljivo zvuči.
Da, da, tako da, da, prosto, pričat ćemo o trećoj, četvrtoj epizodi Mandaloriana, tako bit će tu nekih zanimljivih tema. Ovaj prvi segment je uvek bez spoilera, tako da ćemo onako dati čisto samo neke okvirne informacije. I mislim da će ovaj segment trebati dosta kraće nego prošli put, već da ćemo u onom drugom segmentu koji je sa spoilerima imati mnogo o čemu da pričamo, pogotovo kad su u pitanju baš ove dve epizode. Pa dobro, Marko, ajde ovako, nakon prve dve epizode pričali smo da je onako hype i očekivanja i utisci su bili ultra pozitivni. Da li se nastavilo?
Pazi, mogu da budem čovek koji će da laže i da kaže ne, naravno se nije nastavilo, Star Wars su opet nešto zeznuli i opet nije dobro, ali onda bih samo lagao. Tako bio je. Bih jedan najvećih lažova, više bih lagao nego Sith Lordovi kada navoče decu da se pridruže njihovom kultu. Tako da moram da kažem...
Jako imaju kolačiće.
Jako imaju kolačiće, Dark Side Always His Cookies.
Da.
Ali, moram da priznam, sad kad sam odgledao četvrtu i treću epizodu, moram da kažem, hype se nije nastavio. Hype je prerastao. U nešto mnogo veće, u neku ljubav, u neku... Više čak nije ni hype, sad nije ni ljubav, nego iščekivanje, želja da vidiš još, ali... Nije na onom nivou kao joj jedva čekam, nego na onom nivou, brate, odbrojavam sate, minute, dane, sekunde, stotinke, kad će sledeća epizoda i onda nađem epizod i onda shvatim da moram da menjam neke programe na kompu da bih mogao da je gledam. Znači, i onda još to jurim da uradim. Znači, to je na nivou toga stiglo. Tako da moram da priznam, hype se nije nastavio, hype je prerastao u neku posebnu vrstu ljubavi prema ovoj epizodi.
Slažem se, mislim da sam to rekao i u ovoj posljednji epizodi Radio Twin 202 kad smo Lazar i ja davali onako generalne komentare. Ja mislim da sam ja polako, nije da me nisu toliko zanimali Mandalorijani rani, odnosno Mandalorci, ali nekako, ja sam uvijek bio Dark Sider, uvijek sam bio Imperialac, uvijek sam bio nekako s te strane, da kažem tako, sa te strane medalje u Star Wars, kad je u pitanju... ono što najviše volim u Star Warsu. Međutim, što ova serija sve više i više traje, to sam više Mandalorian. I to mi je drago, jer mislim da nisam jedini. Mislim, ima mnogo ljudi koji će sada zbog ove serije mnogo više zavoljeti pa sam taj pojam i kulturu i sve ostalo koja to vuče sa sobom. Jer Werner Herzog je fascinantno to izjavio oko onog puštanja prve epizode kad je rekao da i ta Star Wars mitologija, odnosno to što Star Wars pravi svoju mitologiju, to je nešto što jako malo ko može da se time pohvali, od modernih sadržaja pogotovo. Tako da taj moment što ćemo sad verovatno mnogo ljudi još privući da budu Mandalorian, odnosno da će to da ih sve još više zanima, će biti samo plus za Star Wars. U svakom smislu. Da, prosto treća, četvrta epizoda su po mom mišljenju... Pa, mislim da mi je treća i dalje najbolja, međutim četvrta ne zostaje mnogo. I ono što je definitivno, jer to sad više nije spoiler, o tome sad možemo da otvoreno pričamo, Baby Yoda nikad nije, odnosno Yodling nikad nije bio kjutaviji nego u ove dve epizode. pogotovo u ovoj četvrti.
Ono, moje iznenađenje stvarno pozitivno je bilo što sam mislio da će mnogo ljudi da hejtuje na malog Jodija ili Jodlinga, kako ćemo da ga zovemo. Očekivao sam da će hejtuju zato što mnogi Star Wars fanovi su nastojali na stranu Star Wars je ozbiljna stvar, ozbiljna franšiza. Mi nemamo mesta za te slatke stvari, porgove smo mrzeli, mrzeli smo onog luckastog Jar Jar Binksa, mrzeli smo Evokse, mrzit ćemo sad i Jodlinga. Ali ne, ljudi su u stvari zavoleli Jodlinga, što mi je bio baš onako veliko iznenađenje i svidelo mi se. Možda su u nekom momentu se samo umorili od hejta, a možda su stvarno i ono, prosto promenili pristup gledanju Star Warsa, što mi je stvarno fair i dobro. Tako da vidim na internetu je bio jedan veliki, evo to je spoiler alert što bi rekli, upozorili su nas da neće biti merchandise za Jodija, onda su upozorili da će biti, a ljudi su se imali katastrofalno velike i jake odgovore i reakcije na to da li će biti uopšte merchandise za ovog lika, lika koji, kako smo videli, dve epizode. Tako da to mi je bilo baš onako fascinantno i svidelo mi se. Tako da eto, to je interesantno. To je baš onako i svidelo mi se što ljudi hoće da ga zavole. Zavoleli su ga. Nisu ga zahitovali samo ono po defaultu.
Da. Jasno. Slažem se. Bilo je priča o tome da neće biti nikakvog merchandise-a, odnosno neće biti tih lutki vezani koji će izgledati kao Jodling. Međutim, onda su izašle neke vesti da će to biti valjda navodno sljedeće godine.
Ne, sad su rekli za novu godinu.
Za novu godinu? Pa dobro, još tim bolje, eto.
Nabavljamo malog Jodlinga da snima sa nama.
Slažem se, naravno, bez toga nikako. Dobro, ajde ovako, ove dve epizode su bile rediteljski debi Deborah Cho i Bryce Dallas Howard. Mislim da su njih dvoje radili ozbiljan posao što se tiče ove dve epizode. Kako se tebi dopalo? Mislim, kakav utisak imaš ove zadnje dve epizode i da li misliš da su rediteljke bile totalno na nivou?
Pa pazi, da su bile na nivou, bile su na nivou. Vidi se da je sila jaka sa njima kada ovo rade i to mi se baš sviđa. Verujem da mogu da urade i ostali reditelji koji će raditi ovu seriju odličan posao. Verujem da mogu, vidjet ćemo. Za ove dve epizode moram da kažem, dopale su mi se. Što si ti rekao, nisu iste. Znači, vidi se razlika između ove dve epizode, ali verujem, mislim, više ćemo o tome kada budu spoileri, ali verujem da su jedna i druga uradile fenomenalan posao, zadovoljan sam veoma sa time. Znači, sam sadržaj mi se mnogo sviđa. Prosto nisu mogle bolje od ovoga, verovatno, da urade za ovo u kom smeru se trenutno kreće ceo serijal.
Da, apsolutno. Ono što me raduje je što će Deborah Cho, koja je radila ovu treću epizodu, raditi još jednu. To me jako raduje, da čekam da vidim kakva će to priča biti, pošto je ona zaista ušla u neke zabavne teme. Da, i prosto, mislim da i muzika, ono što je Ludvig Göransson izjavio isto to oko premijere, da će muzika da se menja u skladu sa epizodom. Znači, u skladu sa tonom epizode menja će se i muzika. Ali će dalje da vrtite neke osnovne core.
Samo neka ona početna uvodna špica ostane i ja sam...
Ne, ono ostaje svakako, nego...
Ono ako nestane, ja nestajem delimično. Ono je prosto previše lepo uređeno.
Apsolutno. I ono što mi se sviđa, i to sam primetio baš ove dve epizode, u trećoj i četvrtoj, kako zavisno od tona i muzika se ponaša drugačije. U smislu da jesu to iste muzičke teme, ali su drugačije nam prezentovane. To mi se jako sviđa. I mislim da je definitivno, ovo što smo pričali prošlog puta, to je jedan dobar korak ka tome da Star Wars postane, da ima u stvari neki novi kreativni pravac koji zapravo nije tako usko vezan sa novom trilogijom koje nisu mnogi ljubitelji zato što je neke elemente ili bila previše kontroverzna ili bila previše sigurna u svojim odlukama. Mislim da je ovdje onako pravi balans toga.
Definitivno.
Uvođenja novog i korištenja starog. Odnosno onog što već postoji. Što su već, da kažem tako, formirani momenti, odnosno formirani načini rada u Star Warsu i sve ostalo što to vuče sa sobom. Tako da, To mi, to je ono što mi se sviđa kod ove serije.
Pazi, što se tiče muzike, čisto da kažem, pošto je stvarno odlično, moram da kažem, to je bukvalno ono omaž John Williamsu koji je radio fenomenalnu muziku za filmove.
Absolutno. Ovo
je bukvalno neka vrsta omaža njemu, zato što, ok, čovjek ne radi za ovu seriju, ali je muzika i dalje na nivou, trude se da bude na nivou. Zato što John Williams, kad izlazile su neke liste za 10 najboljih uvodnih špica za filmove, Star Wars je bio na prvom mestu, pored toga još, ja mislim, 3 ili 4 mesta je držao John Williams i njegove kompozicije.
Da, što, apsolutno.
Što stvarno njega stavlja na sam vrh filmske muzike i komponovanja filmske muzike. Tako da, ovo se stvarno trude, vidi se da se trude da održe te neki kvalitet i da daju čoveku neki omaš koji je zaslužio.
Da, da, apsolutno. Dobro, ajde da se dotaknemo možda ukratko storylinea, da ne zalazim u spoilere.
Uf, to će biti teško.
Ili generalno da se dotaknemo samog tog toka priče, u smislu ova epizoda broj 3 što je bila, ona je bila onako nekako, pa manje više slično kao i epizoda 4, počele su nekako sporije.
Da.
I onda su baš onako, što kažu, bacile u petu brzinu i krenule da budu sa mnogo, mnogo akcije.
Što je malo razlika u odnosu na prve dve epizode koje su kretale sa akcijom.
Da, da, da.
Koje su stvarno krenule sa akcijom i onda su se spustile, malo su se smirile pred sam kraj.
Tako je, tako je. Tako,
tako da, to je onako, uradili su nekog tu kao pogled u ogledalu, ali je dobro. Ali je dobro.
Da, da, apsolutno.
Prija promjena.
Kako?
Prija promjena.
Prija promjena, svakako, da. I to je nešto što mislim da je i benefit ovog načina pričanja priča, efektivno, kroz seriju. Jer svaka ta epizoda serije je u stvari neki kao mini film. I na taj način dobijamo taj efekt da možemo da ispričamo različite priče s različitim tokom, s različitim tonom, a da sve to može da bude povezano u jednu celinu. I da, bez obzira što su efektivno, svaka epizoda ima različitog reditelja, svaka epizoda ima maltene ima neku širu sliku koju hvata, ali opet nekako, čini mi se da epizode mogu se smatraju i zasebni. Da mogu se gledaju zasebno, ne da se gledaju kao nužan deo sekvencije epizoda, nego mogu se posmatraju kao standalone epizode, što je isto jako dobro i što isto nešto što mislim da je ova serija jako dobro postigla da uradi.
To si u pravu. Ono što isto sam samo htio da prokomentarišem čisto pre nego što pređemo dalje, jeste ono što smo primetili po pitanju dužine epizoda, pošto to nije spoiler, da se ne lažemo.
Da, nije uopšte.
Primetio sam da ona prva epizoda koja nam je stvarno trajala duže, oko 30 i nešto minuta je trajala, pa je druga trajala 30 minuta, treća i četvrta su imale taj time od 36-8 minuta i ja sam se tu obradovao kad sam krenuo da ih gledam. I onda sam prosto se smorio u nekom delu kad sam shvatio da od tih 38 minuta u stvari jedno 5 minuta su krediti.
Da.
I to me malo onako razočaralo. Mislim, nadam se da ovo ne smatraš pod spoilerom ljudima.
No.
Kako se zove, nadam se da nije. Ali ono, ukolno gledao sam, pokušao sam da vidim da nemaju možda, da nisu onda možda uveli kao u Marvelu neki after credit scene, nisu uveli after credit scene. I kao, brate, 5 minuta ovih spoilera, tako da kažem, 5 minuta ovih kredita je malo, i onda pređu na nemački, na japanski, na kineski krediti. I malo sam onako tu.
A ono što meni se sviđa kod toga jeste što tu pokaže onaj concept art. I to je nešto što
ne sve vreme.
Ne sve vreme, ali jedan deo je koncept art i to je nešto što mi isto jako prije da vidim. Jer vidimo kako je donekli tekao i teklo razglabanje kako će izgledati koja scena. Kako će izgledati kostim, kako će izgledati koji lik. Što je isto vrlo, vrlo zanimljivo u cijeloj priči.
Tako to definitivno, ali posle tog koncept arta bukvalno dobijemo crni ekran, bela slova.
To mora tako biti prosto, ali sviđa mi se što je taj deo barem tako rešen.
Pa, bar da su ga do kraja uradili sa koncept artom, to bi bilo fenomenalno. Ali dobro. Mislim, uvek može se nađe zamjerka da se nalažemo za tako neke stvari.
Dobro, da, naravno. Ali u principu, to mislim da ako je samo to zamjerka, onda je ta serija odlična.
Pa, što smo se već složili.
U najmanju ruku odlična. Pa dobro. Mislim, ovo je stvarno prvi segment, jako je teško pričati o ovim epizodama, ne zalaziti u spoilere, prosto nemoguće je. Tako da, ako ste slučajno spoilerofobi, mi ćemo sad preći na segment u kom ćemo pričati o spoilerima za epizode 3 i 4. Napominjemo samo, eto, to mislim da sam zaboravio samo da kažem, u stvari ne, ajde, to će pokostati za spoilere. U svakom slučaju, prelazimo na segment sa spoilerima, tako da ako ne želite da vam da čujete više detalja o ovoj epizodi 3 ili 4, potrudit će, onda sad već možete da se, nažalost već sad možete da se isključite. Međutim, ako hoćete da čujete recimo epizodu 3, a epizodu 4 ne, onda naslušajte dok ne pređemo na epizodu 4. Mada mislim da će tu biti dosta preklapanja, tako da nećemo mi sadržati konstantnu epizodu za epizodu, tako da...
Ne možemo to da uradimo nikako.
Da, jako
je. Moramo prosto da ih poredimo uporedo.
Da.
Ćemo se i vraćati na prvu i drugu za neke stvari, tako da...
Isto istina, tako da...
Nema sile da to možemo tako da uradimo bez preklapanja.
No pun intended, je li tako?
Bože, kakav pan, ja ne znam šta je pan.
Dobro, okej, onda prelazimo na segment sa spoilerima. Segmentu naše druge epizode Riot Twin Hall of Fate edicije, gde pričamo o spoilerima, odnosno spoilerima za druge dve epizode, odnosno treću i četvrtu epizodu serije Mandalorian. Pa dobro, Marko, da krenemo onda sa time. Ima bog mi dosta tema o kojima treba pričati. Ajde ovako, treća epizoda. Znači, Mando, odnosno Manda, smanjače.
Mando smanjač,
Mando smanjače, donosi Jodlinga nazad Werneru Herzogu.
Da, dovodi ga kući.
Indirektno.
Indirektno, ali kući.
Da, kod kuće najlepše, jel?
Naravno, suda pođi, kući dođi.
Tako je. Dolazimo tam, vidimo tu scenu, Mando dobija ono što mu je plaćeno, odnosno ono što mu je obećano da će mu biti plaćeno, i vidimo da mu to, da mu taj metal, odnosno taj beskar, beskar daju u onom, kako se zove, u onoj beloj posudi koju nosi onaj lik koji beži sa Bespina. U epizodi 5, što mi je bilo skroz fascinantno, i posle kako on to nosi onako casual kroz.
Pa dobro, mora da ima koferče, mislim, to je normalno.
Kako?
Pa mora da ima neko koferče da nosi.
Da, ali super mi je što je to spakovano u taj, baš u tu posudu, to mi je... To
ako
mi
se zove cameo, da, ali ima dosta cameo koji mi se sviđaju stvarno.
Da, apsolutno.
Što je onako lepo urađeno, tako neke sitnice.
I onda vidimo da on odlazi nazad u sedište svih Mandaloraca tu na pomenutoj planeti. Za koju dalje ne znamo ime. Koliko sam skapirao. I tamo dobija sada drugu na ramenicu i grudni oklop. Koliko sam skapirao. To mu je sada, to je dobio kao novo. Mislim da je dobio za iznad kolena.
Da, mislim da je dobio nad kolenice također.
Nad kolenice, drugu na ramenicu i ovaj prednji, ovaj grudni oklop isto dobio. U principu.
Sada je Shiny Mando.
Sada je Shiny Mando, da. I boga mi stoji mu sve bolje i bolje to. Taj oklop. I prosto vidimo sad da... Nakon što je, da kažemo, dobio to novo, saznajemo da je on u stvari, saznajemo da je on u stvari kao mali sa roditeljima bežao od, što smo videli prve momente toga smo videli, Bežao je od napada druida separatističkih.
I'm not a puny battle droid.
I da su mu roditelji tu stradali, ovaj, najverovatnije u svemu tome. I vidimo posle da mu prilazi neki krupniji mandalorac u nekom vrlo fancy oklopu.
To je Mando Skrnjače.
Ne.
Ako je ovaj smanjač, ovaj skrnjače.
Da, dobro, ajde, okej, okay, neka bude. Saznajemo da je... saznajemo, mislim, bar koliko se ja mogu da vidim, na kraju u kredicima piše da se taj Mandalorian, možda taj Mandalorian stvarno zove Paz Vizla. I da je on verovatno iz klana Vizla. I ono što je ideja da, najverovatno, koliko se ja, još mi je delovalo poznato taj glas, izgleda da mu je glas davao baš Jon Favreau, koji je davao glas i pre Vizli. A što mi je isto bilo super moment, ovaj, pogotovo kad sam saznao da je izgleda isto neki, on isto neki Visla.
I od njih ne možeš da se otarasiš nikad.
Pa dobro, oni su ozbiljna priča, s njima nema zezanja, oni su ovaj, ono što se kaže čistokrvni Mandalorci. Tako da zašto i ne bi, zašto ih ne bi bilo ovde.
Treba da ih ima.
Da, i Mandalorian onda odlazi nazad u onaj u onu kantinu. I ako se dobro sećam, nalazi se sa Grifom Kargom ili glumi Carl Weathers i u principu razgovaraju o tome kako je
Mando završio posao, tako, šta se dešavalo.
Tako je, kako su svi ostali bounty hunteri nisu zadovoljni time što ih je on pretekao i što ih je savladao na putu.
Hoćemo ovde da sačekamo, kao da povučemo ovde crtu kao presek, pa da malo sad komentarišemo prvi deo, pa onda drugi možda.
Može.
Zašto mislim da smo već ono overwhelming sa informacijama, a kao za svaku scenu skoro imamo nešto da prokomentarišemo, pa je možda bolje tako na pola.
Slažem se, može. Znači, saznajemo da su ga Bounty Hunter nisu bili baš prezadovoljni s njim.
Naravno.
Prva polovina prve epizode. Šta su onako momenti koji su ti najviše privukli pažnju i koji su ti onako vredni komentara?
Pazi, sa obzirom da sam odgledao treću epizodu jedno 4 puta do sada, kako se zove, uključujući jutro sam je jednom još opet odgledao za svaki slučaj. Dobar. Moram da kažem, pošto sam je gledao i sam, gledao sam je sa prijateljima, sa devojkom, sa svim ljudima s kojima sam gledao, pošto smo odgledali prve dve epizode i treću, onda sve iscuga kao maraton, svima, uključujući meni, je bilo malo tužno ta primopredaja Jodlinga. Da. Mislim da se tako izrazim. Te njegove oči koje gledaju Manda i Mando koji uzima onaj metal i prosto je u fazonu I don't give a shit. Ja sam odradio, on je moj acquisition. Acquisition je kao, acquisitions have bounties, to je to, ja sam završio, meni nije bitno, meni on nije bitan, doviđenja, sječem.
Ali vidiš u njemu da na momente onako ipak ne slinja pogled si Jodlinga.
Malo se trgne, ali kao preovlađuje mu taj bounty hunter moment.
To svakako.
I taj Mando moment koji kažu ne, ti si acquisition, ko te šiša. Onda, mislim, to je taj jedan moment i onda onaj njegov moment kad vidi Beskar, gde se njemu praktično ono, kroz kacigu vidimo kako mu se cakle oči u fazonu, konačno imam nešto što je dobro. Posle toga smo bili kod njih kući, u Mandalorijanskoj bazi.
Da, ima one kavaji oči.
Da, kavaji oči.
Da.
Bili smo onda kod njih na gajbi, da tako kažemo, da, Mando gajbi. Da. Tu smo videli da opet priča sa Kovačesom,
tako je.
Sa Kovačesom, koja mu sprema oklop i sve. Ono, popravljamo, on govori kako mu je oštećen oklop, kako mu treba popravka i sve, treba mu novi oklop. Čak u jednom momentu nešto rekao kao da mu je oklop previše oštećen, da će možda morati da počne iz početka sve. I ona ga je pogledala i rekla ne, kao iskovala mu novi oklop.
Da.
Što je meni bilo zanimljivo je zato što to je ono što smo pričali, onaj rite of passage u Mandalorijanskom svetu.
Da, apsolutno.
Ali smo videli da kad je spustio Beskar ispred nje i otvorio onaj kontejner, da su svi ostali Mando i pogledali onako malo sumnjičavo. Malo, moram da kažem, zavidno.
Pa i zbog imperialnog simbola isto, zato što to je bilo pod vlasništvom Imperije i on je to sad, jeste doneo kući, Ali opet ono je sa simbolom imperije, što im nije baš najdraže.
Nije, ali isto tako je on, pored toga što je donao simbolom imperije, donao je veliku količinu tog metala.
To svakako, da.
Koji je nestao. I tu se sjećam isto da su pomenuli da samo jedan po jedan mogu da izlaze iz ove njihove jazbine. Da ne izlaze da. Svi odjednom. Tako da to mi je bilo zanimljivo, taj secrecy koji imaju. Mnogo mi se svidio i mnogo mi je bio zanimljiv. Pogotovo što sad, eto, mislim, to ste već pomenuli izvan emisije, čitam ovu knjigu Dar Trevan. Da. I dosta sam se posvetio Mandalorijancima još od davnih dana. Moram da primetim da oni uvek, oni ustanu, počnu se bore, izgube bitku, raspadnu se klanovi, moraju opet da se sastaju. I to se već da. Nekoliko puta dešava kroz istoriju, doduše sad već Legendza više nije sve canon, ali ideologija je ista. Oni prolaze kroz te neke iste faze, tako da mi se to sviđa i ovde, jer oni prolaze sad kroz tu fazu, ok, imperija nas je rasturila, moramo sada da se sastavimo opet, polako ali sigurno.
Tako,
tako da je to bilo zanimljivo. I onda je on došao u sukob sa Mandom Skrnjače, gde je Kovačesa morala da ih razdvaja onako ko prava ono, majčinska figura,
apsolutno.
Ono roditelj u grupi, što apsolutno. Svaka grupa ima nekog roditelja, to je ovde bila Kovačesa, tamo nam je nekad bila možda Leia Organa, imali smo uvek neku tu roditeljsku
figuru. Hera Syndulla, u Rebelsima.
Hera Syndulla, uf, ona definitivno, kako se zove, ali prosto to je sve normalno.
Da,
to,
naravno,
to, to mi se
naravno,
sviđa
naravno.
Jer imate neki pattern kvalitetnih grupa koje treba da postoje.
Da, naravno.
Posle toga vidimo njega koji je otišao sa svojim novim shiny oklopom, privlačio svima pažnju kao Mando. Nije više Mando smanjače, on je sad Mando smanjače. Tako da, mnogo je jači, mnogo je bitniji sad kao se, u svojim očima, njegovim ličnim. Ali stiže u tu vernicu njegovu u kantinu, saznaje da su svi ovi išli na isti taj bounty i da je samo on uspio da ga uzme.
Da, i ono što
tako da to objašnjamo one Trendoshane koji su ga napali.
Da, da, naravno. Mislim da je u toj jednoj sceni sa Kovačesom da je, mislim da je rekao da sve što preostane od Beskara će da se iskoristi za ove, kako se zove, za dečicu. Da se njima nešto napravi, ako se dobro.
Izvini, moraš da ponoviš. Da, pomenjali su decu, ono foundlings,
da.
Zato što su to valjda deca koje oni nađu i prisvoje da ih odraste
od taj Mandalorijan. Da, Beskar koji preostane će ići njima. Odnosno, iskoristit će se za njih.
Od da, da,
što je on doneo. Što mi isto bilo, ovaj, da, prosto, ostaju verni tim nekim, da kažem, načelima, nekim pravilima, donekle i načinima, this is the way, koji vuče njihovu kulturu, prosto. Prvu kulturu, onda sve ostalo. Ovaj, tako da, to je nešto što je super u cijeloj priči.
Da, ima toga.
Da, i posle toga Mando saznaje od Karla Vedersa, odnosno od Grifa Karge, da pored toga što je on jedini koji, pošto su svi ostali bili nezadovoljni time što nisu uspeli da reše to što je on uspio da reši, saznajemo da je Karl Veders dobio Beskar, dve one pločice, i saznajemo da što se tiče Bounty Hunters, odnosno gilde Bounty Huntera, šta će biti sa time što je doneto, nije posao Bounty Huntera da znaju.
Da.
Postoji kod toga svega.
Prosto oni imaju svoj kod koji prosto njima je taj acquisition bitan samo dok ga ne predaju. Posle toga da. Ih ne zanima šta se dešava. A Mando se raspitivao šta će se desiti sa Jodlingom.
Sa Jodlingom, zato što smo se vratno i mi svi to pitali.
Naravno, zato što, kao što
smo gledali.
Vredan resurs koji ne treba vejstovati tek tako.
Da, te on na kraju odlučuje da ode da spasi Jodlinga.
Ali pre toga pokušava da uzme neki posao novi i shvata da možda to, kad mu ovaj ponudio posao, je shvata da možda to i nije toliko zanimljivo više.
Da.
Da mu nije isplativo.
Da, apsolutno.
Tako da on kreće u potragu da vidi šta se desilo sa Jodlingom.
Tako je. I tu onda prosto na kraju, ne samo u Potteru šta se desilo, do kraja dok nije ceo taj imperialni bunker ostavi u ležećem položaju.
Dobro, on ga je rešio. Zanimljiva stvar koja je vezana za taj njegov, nazovi raid na bunker, jeste što kad je našao Jodlinga, Jodling je bio ubačen u mašinu.
Da,
Bukvalno, ne mislim o mašinu kao za rad, nego bukvalno u mašinu. I on je pustio doktora da preživi, nije ga ubio, zato što doktor je rekao da, doktor se isto zalagao da preživi dete, znači nije išao na to da ubije dete.
Da, ima što, isti cilj.
Da, vidi se da doktor nije toliko za, on je, ja mislim, jedan od onih koje smo već videli u Star Warsu doktora, koji, ono, naučnici su, imaju neku genijalnu ideju koju hoće da naprave, i onda su samo zapali u pogrešno okruženje u kom će da naprave tu svoju genijalnu ideju.
Da.
Tako da, to mi se sviđa što nisu svi automatski bili zli.
Da,
I nije mi se svidjelo to što nisam bio u pravu, što Imperija nije izdala manda, mada kontam da nisu imali nekih mnogo opcija da ga izdaju, da im se to ne bi bilo isplativo u toj situaciji u kojoj se nalaze. Pošto bukvalno oni ostaci Imperije.
Tako je. Pa oni nisu trenutno ni u položaju da se mnogo konfrontiraju, jer prosto Imperija je u ovom momentu ne stoji baš najbolje. Tako da mislim da je njima u interesu također da, ono što se kaže, da ne budu mnogo, da ne budu mnogo u centru pažnje.
Prosto to se slažem.
Tako da to bitna stvar, slučaj.
Čisto ono, bitna stvar, pošto znaš kakav sam ja, u onom momentu kada Mando odlazi na taj svoj novi zadatak pre nego što je spasio Jodlinga, on seda u svoj brod i primećuje da mu fali onaj deo na ručici za, da li je to bilo za uključivanje broda.
Vreme je za prvi muzički mim danas.
Da, kako se zove, on prilazi tome i vidi, pošto je to mali Jodling skidao da bi se, jel te, igrao s tim, i onda mu je on to rekao da to nije igračka i to je našao pored svoje ručice, ili ti menjača, kako ga ja zovem, jer to je ko menjač, bukvalno.
Da.
Tako da u tom momentu mi onako u mozgu krenula ona pesma Sanjao sam noćas da te nemam.
Ja.
Sedim tužno u brodu bez menjača i tiho, tiho, neka mala beba moje ime doziva kroz Force, ružan san. I mislim da je to onaj moment...
Prelepo.
Mislim da je to onaj moment kada naš Mando u stvari uzme i kaže ne, ja ću ipak... Fali, deo mene više nisam, ja nisam više onaj čist samo Mando. Ja sam sad Mando i beba. Nekako vezao se za tog klinca, za to dete, klinca, klinku, nebitno. Vezao se za to čudo i prosto to je sad, što bi rekli, deo sebe je dao u to detenci, zato što je to detenci njemu spasilo život u jednom momentu.
E, upravo to sam protiv onog, da.
Protiv Blatoroga, za kog smo saznali da se zove Mudhorn, tako da sam u stvari uspio dobro da ga imenujem.
Svaka
u momentu, ali u momentu, sećam se kada je isto Kovačesa pravila njegov armor, čisto to da naglasim, ona ga je pitala šta je ubio, on je rekao Mudhorna. Ona je rekla, pa to je super, kao onda ćemo tako nešto da ti napravimo. I on je rekao, nije bio častan kill, prosto da. Nije on sam ubio neku s pomoć. Da. I onda je dobio onaj lep upgrade sa malim strelicama koje idu i puckaju i instakilluju ljude i šta sve ne rade. Kao onaj gotlet oružje koje Mandalorijanci generalno koriste, što je baš onako u njihovom fazonu, što mi se mnogo sviđa.
Da, i prosto proučavamo detaljnije tu kulturu, odnosno način na koji, šta to sve oni mogu da koriste od oružja zapravo. Jer to je nešto što smo isto dobijali uglavnom pomalo, jer znamo za Bobu da je imao flamethrower, odnosno da je mogao, kao i Django. Da,
kao i Mando.
Kao i Mando u principu. I znali smo
to, ja mislim, neki basic bio, ono, kao to svi imaju.
Da, i znamo da je Sabine imala neke one, kao i Django, one kanape koje može da ispucava iz ruku pa da veže. Kao, u stvari, Boba isto ima.
Ona je isto dobila i ono čudo, ima i Mando do duše.
Da.
Te kanape, ali znam da je ona dobila i ono čudo posle, kad je trenirala sa Kananom, sa Darksaberom, dobila one kao repulsor moment.
Da, i sad smo vidjeli ovo s ovim strelicama, dakle... Vidimo da su Mandalorijani, bez obzira što možda nisu trenutno na visini svoje snage, nisu trenutno vjerojatno toliko aktivni kao ranije, ali da su i dalje jednako inovativni. Što isto jako dobro vidjeti. I da ostaju verni tim nekim načinima rada na koje su već navikli. Tako da je naš Mandas manjače to fascinantno se odradio što se tiče totalnog uništenja svih stormtroopera koji su bili tu.
Ali dosta mu je pomoglo to čudo koje je dobio.
Da, svakako. Da, i na kraju što si ti rekao, poštedeo je doktora. uzeo je bebu, odnosno jodlinga, i prosto pobegao, odnosno otišao, krenuo već da napušta planetu. Jer je želeo da efektivno ne bude više meta tu.
Ali, na njegovu veliku nesreću, na našu možda malu sreću, što ima još akcije naravno,
da.
Sljedeću scenu vidimo, jel se zove Griff Karga ova iz Bounty Hunters Guilda, kako sedi, pije piće i kako se onaj njihov tracker aktivira.
Tako je.
Što je veoma zanimljivo, znači automatski se aktivirao čim je beba otišla, Imperija opet pustila taj bounty.
Da, da.
To je opet se aktiviralo, što je meni mnogo zanimljivo, jer čime će sad Imperija da plati, s obzirom da su već dali svoj beskar, ne znam da li ima još nešto čime bi platili, ali dobro.
Ma, verovatno bi našli nešto, ali
ma, da. Ma, oni uvek nađu. Oni iskopaju nešto iz svoje prošlosti.
Tako je.
I onda vidimo prelep moment akcionih serija, filmova, čak i kao bojaca, gde Mando trči ka svom brodu i ispred njega staje onako u kaubojskom položaju Griff Karga.
Tako je.
To je onaj moment koji nam je bio predivan. Delovalo je kao onaj okršaj u 12 kod OK Korala, što bi rekli.
E, baš tako.
Tako je delovalo, ali nije bio to, dobro je. Bilo je nešto mnogo lepše, bilo je mnogo veće i bilo je mnogo bolje.
Apsolutno. Elem,
možeš ti bolje prepričavaš od mene, tako da...
Ne, vidi, mislim da si me pobedio samo s ovo malo priče, ali ok. U svakom slučaju, da, Griff Karga zajedno sa ostatkom Gilde Bounty Huntera bukvalno okružuje Mandu. I
onda čujemo u svojoj glavi, duboko u svojoj glavi čujemo Akbarov glas, "It's a trap."
It's a trap, da. Te ga Griff Karga poziva da preda bebu, odnosno bounty, i da... prosto onda će ga pustiti da ode. Bez
Nemaju interes da njega ubiju.
Da, bez bebe možda ide, sa njom nikako. I u principu tu on naravno donosi odluku koju smo svi očekivali da će doneti. I to je
predaje bebu.
Da ne da bebu, već da se bori za sebe i za nju, efektivno. Jer je ona pre nekog vremena pomogla njemu, tako da ovo mu dođe bukvalno kao vraćanje, donekle vraćanje usluge. I prosto, mislim na Blatoroga i borbu s Blatorogom, naravno.
Naravno, da, ali to je onaj moment što je kao usluga za uslugu i...
Da. I onda vidimo taj moment gde on sada bukvalno uspeva sve što ima u svom arsenalu da upotrebi. Ne bi li željeni ovaj ishod napravio, odnosno ne bi li došlo do tog željenog ishoda kojom bi on voleo da u stvari zaista uspe da pobegne. Međutim, previše je tu bilo predstavnika Gilde Bounty Huntera, međutim, Mandi stiže pomoć.
U ovom slučaju nije bilo kasno, Mando na Kosovo stiže.
I to kakva pomoć. Mislim da je to moment koji je, mislim da je to moment koji nas je sve fascinirao.
Dobijamo prvi put live action Mandalorijance koji se stvarno bore, koji su u full on bitci protiv nekoga.
Da, i ono što je najjače
od svega... I to je nešto što je predivno.
Tako je, i ono što je najjače od svega, da oni dolaze suprotno cijeloj priči od pre 15 minuta u seriji, da ne smiju da izlaze više njih u grupi, već samo po jedan. Dolaze svi zajedno, sa full jetpackovima, full opremom, i prosto pomažu svom prijatelju ili svom sunarodniku, kako god već hoćete, u nevolji. Gde je Manda Skrnjače, kako si ga ti slikovito opisao, glavnim onaj neki ručni top koji je baš ozbiljno oružje.
Nije Mandova puška loša, ali od ovog Manda puška bolja nema za sad.
Apsolutno.
Ono je tu koliko ludo.
Da, i priključeno je za jetpack, što je isto strava.
Ono što je zanimljivo bilo, jeste da taj Mando dolazi do našeg Manda i kaže mu da ovaj beži, da ga čuvaju oni. Oni razmene par reči vezano za to kako su prekršili taj njihovo pravilo za izlazak, je li tako?
Da.
I oni u fazonu su sad morati, naš Mando je u fazonu, sad ćete morati da se preselite ovo ono. I ovaj mu samo odgovara, it's the way.
Da.
To je to.
Da.
Prosto, za sunarodnika će da i to žrtvuju ako treba.
Tako je.
Zato što je on ipak jedan od njih. Koliko god oni imali neke unutrašnje nesuglasice, za spoljnu sredinu oni su svi zajednica, jedna zajednica i bore se svi zajedno.
Odnosno, da, efektivno bitan im je taj percepcija drugih ka njima. Znači prosto da su oni ti koji su jedinstveni i ne daju jedni na drugi. I naravno tu, tu Mandalorian, odnosno naš glavni protagonista, uspeva da se domogne svog broda, međutim toga dočekuje Griff Karga.
Koji se, naravno, kukavički povukao kad je video gomilu Mandalorijanca koji ga napadaju.
Da, ali se sakrio tu u brod, ne bi li ga dočekao kada ovaj na kraju krajeva tu stigne. I tu ga Mando upuca, međutim mislim da ga je namjerno upucao tamo gdje je video da mu skloji Beskar, ne bi li, da bi ga ubio, već samo da bi ga sebi sklonio sa vrata, da bi mogo da pobegne. Jer je znao da ima Beskar tu. U tom nekom džepu, levo.
Oko srca.
Tu oko srca, da. I u principu...
Teo je da izgleda kao da će da ga ubije, u suštini samo htio ga skloni u momentu.
Da, da, bukvalno. Jer nije imao nikakve koriste toga što će da ga ubije.
Samo bi navukao još više neprijatelja sebi
na vrat. Tako je, već je samo ga efektivno naterao da se povuče, tako što ga je upucao baš u taj Beskar, nije ga ubio. Smešta Jodlinga na njegovu poziciju kopilotsku. Daje mu kuglicu da može da se igra i u principu njih dvojica su se uputili ka nekom
boljem životu.
Nekom eventualno boljem životu, da. Ja hoću
i u tom momentu on shvata da je ružan san prošao.
Da, 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 apsolutno. I njih dvojica su efektivno tada slobodni. I ono što je fascinantno jeste doleće onaj Mando skrnjače.
Dok oni uzleću, na jetpacku Mando skrnjače prilazi.
Da, leti pored njega, onako dam onaj vojnički pozdrav.
Salut, onaj klasičan.
Da, i odlazi, na što naš Mando glavni kaže, treba da napravim ja tako jedan jetpack. Što je u principu nešto što bismo svi voljeli da vidimo u nekom trenutku. Da,
on je u traileru imao jetpack, ako se je dobro sećam.
Jeste, imao je. Mislim da je nekom od spotova imao jetpack. I da će to biti negde tamo pred kraj sezone, verovatno, da će on to dobiti.
Definitivno.
Da.
Ali Mando napreduje. Mando napreduje, Mando odrasta ne samo fizički, ono što smo rekli da je zelen kad se, na primjer, tuko sa džavicama, ne ono što smo rekli da je neiskusan kada se tuku protiv ovog Madhorna. Ne mislim u tom smislu da sazreva fizički kao borac. Sazreva i emotivno.
Da, apsolutno.
Što je veoma lepo jer to nismo viđali često u Star Warsu, taj character development gde lik sazreva ne samo kao fizički sa svojim moćima, nego i mentalno kao osoba.
Hoćeš reći u novom Star Warsu?
Pa dobro, i u Stanom smo imali Anakina koji je išao u reverse. On je razumio da treba da ima character development, ali otišao u Rickverc.
Ali Anakin stop Anakin.
Anakin stop Anakin, pa da. Ali...
Da.
Nije bilo toliko dobrog karakter developmenta koji
svakako,
sad imamo.
To svakako.
Mislim, u ovom novom imamo Kylo Rena koji se stvarno jeste razvijao kao lik. I on je bio najbolji karakter development u novoj trilogiji. I opet nije toliko dobar.
Tako je. Ali ne, definitivno ovo što si rekao u pravu si. Znači, prosto taj lik napreduje na mnogim poljima. I to je ono što se čak možda odvikli, što ti kažeš da vidimo. I to je u stvari vjerojatno ono što u seriju nam čini najboljim materijalom koji trenutno imamo.
Dobro, nećemo da zanemarimo Resistance.
Ne, to ni slučajno.
Molim. Znači, Resistance je materijal ipo. Ali dobro, to ćemo poslati, to neki drugi put.
Sazrevanje koje vidimo u Resistance-u, ne, to ne može da se meri, ali u principu, sa Mandalorianom, ali u principu...
Ali Resistance ima više epizoda, ima mnogo više fokusa...
Da.
Lakše je raditi sa tim, sa crtačem, nego sa snimanjem. Ima tu.
Kad imaš Kazudu Ziona kao glavnog lika, pa tu je prilika za razvoj lika su over 9000, što bi rekao Vegeta iz Dragon Ball.
Joj!
U svakom slučaju, da. Što se tiče ove treće epizode, mislim da je ona donela mnogo tog mandalorskog lora. Možda ne previše, ali opet dovoljno da možemo da kažemo da je u 30 i kusor minuta to moglo da stane. Da je donelo tu percepciju o razvitku našeg lika. Da je donelo nam još mnogo slatkog Jodlinga. I da nam je donela taj neki dodatni napredak u smislu novi koraci u odnosu Manda i same gilde Bounty Huntera, koji sad vjerojatno više ne postoji. Jer on prosto više nije njen deo.
Ali vjerovatno moguće je da će da nastavi da ga jure, jer ostavio je neki ožiljak na njih. Možda hoće osvetu, možda samo hoće Jodlinga, vidjet ćemo.
Da.
Čisto ono što sam isto htio da dodam, što si ti rekao, vidjeli smo dosta mandalorskog lora, ali dobili smo ono što smo želeli, da vidimo mandalorijance u akciji koji nisu nacrtani na crtanom filmu.
Tako je. Tako je.
Mi smo imali mandalorijance u akciji u Rebelsima i u Clone Warsu. Imali smo mandalorijance u akciji u video igricama, kao što su Force Unleashed u kojoj se boriš protiv mandalorijanaca, kao što su Kotor u kojima se boriš uz mandalorijance i protiv mandalorijanaca, kako koji Kotor. A sad smo ih videli live action i moram da priznam, koliko sam mislio možda neće uspeti to da urade dobro live action, radili su fenomenalno. Stvarno, doraslo je tom njihovom kombatu.
I koliko je ta epizoda prošla, Lego je najavio Mandalorian Battle Pack, odnosno oni mini setovi sa 4 figure i nešto malo još dodatnih stvari, ali te 4 figure su sve različiti Mandalorian, različitih boja oklopa, što je u principu super. Zone koji su ljubitelji Mandalorca generalno.
I Lega.
To bože, da, svakako. Da, i prosto tu od tog trenutka prelazimo na radnju u epizodi 4. Ali ajde, pre nego što to krenemo, znači generalni utisak, kažem, u ovoj epizodi meni je taj veliki napredak na svim poljima koji smo doživjeli. I prosto mislim da je ona postavila odličan... da kažem tako, odličnu bazu za naredne epizode.
I, definitivno.
Da kažemo, izgradnju tog, uslovno rečeno, odnosa između našeg glavnog Mandalorijana i njegovog glavnog pajtaša Jodlinga, naravno.
Joj!
Tako da, da, prosto, to je nešto što mi zaista uliva mnogo poverenja u nastavak ove serije.
Čisto sam teo, izvini, ajde, sad prosi pomenuo Jodlinga, teo sam samo da napomenem, pošto smo u prošloj epizodi, Lazar, ti i ja pokušavali da odredimo kada je Jodling rođen,
da,
i pretpostavili smo da je negde u isto vreme kad i Anakin.
Tako je.
Izašlo je zvanično da je Jodling rođen iste godine kad i Anakin,
da,
veoma zanimljiva stvar,
da.
I izašlo je zvanično, dobro, još neke stvari vezano za Mandaloriana, za svašta nešto, to nećemo sad u to da ulazimo, to možemo na kraju,
da,
ali mi je bilo zanimljivo koliko smo mi u stvari dobro izračunali taj timeline i koliko to u stvari može neke druge stvari da nam pokaže, jer na primjer, iste te godine kad je rođen Jodling, rođen je Anakin, koji je bio onaj slatki klinac koji se na kraju ispostavio da će postati onaj big bad evil guy, tako da nadam se da to nećemo imati sa Jodlingom. Iskreno se nadam da on neće biti big bad evil guy.
Pa vidjet ćemo. Vidjet ćemo.
Ali mislim, to je ta generacija zbog toga.
Da. Nije rekao Jabba Palpatine, he could use the midichlorians to create life.
Life.
Sad, koji je to life tačno kreiran? Odnosno...
To moguće da su se u stvari, kako se zove, pošto je Shiv, to je u ovom Star Wars Darth Vader stripu objavljeno da je Shiv u stvari stvorio zajedno sa Plagueisom Anakina.
Pa moguće da su u stvari... Nije nužno to potvrđeno. To je samo dato kao Anakinova vizija, a znamo da sile i vizije nisu nužno uvek 100% tačne.
Slažem se, mada je i u starom loru, u Legendsu isto to bilo rečeno, da su njih dvojice napravili Anakina. Ako bismo išli tom stranom, moguće da su u stvari Plagueis i Yoda takmičili ko će napraviti bolji život. I onda su u Srbiji napravili seriju kao najbolji život.
Da ga zgrabim
da nas
da ga zgrabim poput Jodlinga.
Joj, da. To.
Prelep.
Ali mislim da su Srbi ipak napravili najbolji novi život. To je bolji život.
To svakako, da.
Elem, što se tiče četvrte epizode.
Nije Giga Moravac, nego Giga Mandalorac.
Joj. To boli, ali je predivno. To boli.
I što je najveće, nije mnogo račit Pedra Pascala, ima onako pozamašno crne kose i brkove, tako da...
To da.
Nije to ništa slučajno. Ali šta ovo na stranu. Ovako ćemo. Što tiče četvrte epizode... dobro, da, zatičemo ponovo istu ekipu. Znači, Yodling i ovaj naš protagonista Mandalorian. Koji sada putuju i traže planetu gde mogu da efektivno budu van domašaja Gilde Bounty Huntera. Odnosno, generalno svih ljudi koji bi eventualno voljeli da ih uhvate, odnosno da ih nađu. I oni dolaze, na neku, ili su rekli me planete?
Ja mislim joj, da... u glavi mi je da je možda pomenuto, ali nisam stigao da odgledam previše puta tu epizodu da bih upamtio sve.
Upravo to. Možda su spomenuli planetu, ja se stvarno ne sećam kako su je nazvali, međutim...
Ali Mando je, znam da je Mando rekao baš da je planeta bez ovih svemirskih stanica, bez velikih trgovinskih centara, baš onako onaj backwater planet. Znači nešto poput Tatooina za backwater, samo što je još manje razvijeno Tatooina.
Da.
Mnogo manje razvijeno od Tatooina.
Da, pa smo saznali da je to prvenstveno su sela neka u pitanju.
Pa da.
I da je životni standard se svodi na zemljoradnju.
E, ono što nam je bilo zanimljivo, što ova epizoda nije počela u stvari sa Mandom, nego je počela sa dešavanjem na planeti, ako se ja dobro sećam. Sa onim napadom, dok oni skupljaju ribu.
Da, jeste. Što jeste razlika. U odnosu na prethodne epizode, tako je. I u principu, oni, to su ljudi koji, znači, uglavnom žive od, da kažem, uslovno rečeno, zemljoradnje. I ribarstva. Imaju neka jezera veštačka, ako sam dobro raskapirao, koja su oko njihovog sela i to koriste da u stvari nalaze sebi hranu i da to što nalaze također i prodaju pod od toga i zarade nešto. U principu, Mando, vidimo da su oni u stvari, njih napadaju pleme nekih vanzemaljaca koji se zovu, ako se dobro sećam, Klatuinijani ili tako nešto.
Moguće, meni su ličili na Vikvi Pirate na početku, u flashu, ali...
Međutim, meni više liče na neku drugu vrstu.
Kad pogledaš malo bolje nije to.
Da,
ali je ličilo na moment.
Ali slično je, humanoidni su, to je definitivno. I imaju svog vođu i oni su u principu oni klasični, da kažem, skoro kao pirati, ali koji u stvari napadaju.
Planeta se zove Sorgan.
Planeta se zove Sorgan, hvala.
Sorgan. Evo našao sam sad kako se zove na netu članak, čisto eto da kažem, Vulture-a o Mandalorianu i njegov recap. Eto čisto
dobro.
Da kažem izvor zanimljivosti.
Važi. Hvala.
Ništa, izvini što te prekidam.
Opušteno. Bivaju napadnuti, selo im bude pa relativno razrušeno. Nakon toga i prosto oni žele da nađu način, ti seljani žele da nađu način da se spasu od tih uslovno rečeno pirata. Tako da, prosto zanimljiv je uvod u epizodu. I nešto na što smo navikli. I zatečemo majku s ćerkom koja se sakriva efektivno u vodi. I uspeva da...
Onako, onaj japanski, kineski vibe, sakrivam se u vodi, stavljam slamaricu preko glave da izgleda kao da je samo prevrnuta. Imate onaj vibe koji smo već vidjeli ranije u mnogim filmovima, serijama, crtačima. Tako da to je jedan od onih cameo koji svi koristi, to je normalno. I cool
da,
je.
Da. Biće tu još mnogo njih, ali ajde za početak da se zadržimo na tome. Znači Mando i Yodling stižu na planetu i u principu parkiraju se gde se parkiraju i traže mesto gde mogu da efektivno prenoće, odnosno gde mogu da se smeste da žive u nekom narednom periodu. Ono što je mene jako podsjetilo to kad sam video, taj moment gde su seljani pod napadom i trebaju da se odbrane. Podsjetilo me na jednu epizodu Rebels i jednu epizodu Clone Warsa.
Definitivno imaju, da.
Ima ona epizoda Clone Warsa kada Anakin i Ahsoka spašavaju Aelu Sekuru iz one bitke neke svemirske. I onda završavaju na onoj planeti s onim lemurima, odnosno onim bićima sličnim lemurima.
Da.
I tamo njih brane efektivno od druida, odnosno od separatista. Isto tako ima ona epizoda u Clone Warsu kada odlaze Anakin, Obi-Wan i Ahsoka na Felušu i tamo nalaze da su oni streljani pod napadom pirata Honde Onaki. I onda njih obučava kako da se bore i sve ostalo. Mnogo momenata iz te dve epizode.
Da li, bila je i ona epizoda, eto čisto da kažem, sa Sogererom i njegovom sestrom, gdje oni njih obučavaju se bore protiv druida.
Tako je, tako je.
Isto tako, i da imamo onaj, kao stvari, to je onaj, kako se zove, origin story Sogerere, ko kasnije vidimo i u ovom Rogue One-u. Tako. I to je bilo zanimljivo, znači ima dosta tih momenata gdje oni kao, gdje glavni likovi odlaze i pomažu nekome u nečemu.
Tako je.
Tog tipa da se odbrane.
To smo vidjeli u toj četvrtoj epizodi i to je neki motiv koji je verovatno proizišao iz pera Dave'a Filonija, odnosno iz ideja Dave'a Filonija. U principu, vidimo da Mando nailazi na neku kafanicu, opet uslovno rečeno, gdje zatiče lik koga glumi Gina Carano, a to je Cara Dune. Koja je efektivno bivši shock trooper pobune, odnosno, da, pobune.
Joj, to kad je rekla shock trooper, meni je prvo u glavi bila Imperija zbog igrice Battlefront 2, gdje oni imaju one shock troopere sa jetpackovima.
Da, apsolutno, da.
I tako sam bio u fazonu, slušam njenu priču i kao shock trooper, ok, ona imperijalac, i ona kao for the rebellion, ja kao, a da, čekaj, oni su imali to. Ali kao, u momentu sam se prebacio.
Da, jasno. Da, da ona priča, znači kako je politika imperije nakon njenog nestanka funkcionisala, kako su pobunjenici, koje su oni ideje imali i na kraju zašto ona digla ruke od svega toga i došla da živi neki mirniji život. U principu ona sad je isto neka vrsta mercenarija.
Mada je rekla da je došla da se penzioniše također.
Da, svakako.
Bila je u fazonu, ovo mi je neka vrsta penzije.
Neka vrsta penzije, da. Mada opet nije da neće raditi ništa. I u svakom slučaju, njih dvoje se nakon malo tuče i prekida od strane Jodlinga koji je pio sokić ili šta je već pio, ne znam.
Mleko neko, verovatno, ko zna.
Mleko, dobro, sve jedno. Njih dvoje ipak odlučuju da se raziđu, odnosno da podele neke informacije jedno s drugim. I tu dođemo, da kažem, negdje do, neću kažem trećine epizode, ali kažemo prve neke veće celine. Gdje se meni sviđa taj njihov odnos na početku, gdje Mando nju prepoznaje kao neko ko nije tu redovno. Nije tu neko ko pripada toj sredini. Da odmah pita onu konobaricu ko je ona, zašto je tu i sve ostalo. I koliko je dugo tu da bi imao percepciju o tome ko je ona i da li mu je potencijalno pretnja ili nije. Jer, on je trenutno.
Ali također da dobije neku informaciju ako je ona u bekstvu i ona se tu sakrila, niko je, znači dugo već neko vrijeme možda nije dirao, možda može i on tako isto da se sakrije.
Apsolutno. I onda vidimo da još jedan upgrade Mandalorskog oklopa je termalna kamera. Koja može da vidi tragove, recimo, njene pre te njihove borbe. Ima tu dosta momenata koji su, kažem, pomalo doprineli. Međutim, mislim da su najveći momenti tek slede. I to je naravno kada Mando dobije, pitanje, odnosno pitaju ga ovi seljaci da im pomogne u borbi protiv ovih
pirata ili šta već, da, šta napadača.
Da, i u principu on prihvata to, uzima taj novac koji su mu ponudili, ne bi li u stvari i Cara Dune uveo u tu istu priču, ne bi li njih dvoje zapravo zajedno.
To rešenje.
Zajednički pomogli tim ljudima.
Ali isto tako je u početku bio protiv toga. Mislio je da je to prevelika frka, da mu nije isplativo.
Naravno,
dok nije shvatio da može kod njih da se sakrije.
Tako je, jer njemu je bilo bitno u stvari da nađe mjesto gdje može da provodi vrijeme i da ga efektivno ne bude upadljivo, odnosno da ga ne mogu ljudi naći. I video je to u toj prilici i prosto želeo je da učini sve da mu to bude, da mu to pođe za rukom. I u principu oni Karadju, znači zajedno ovaj, zajedno pomažu tim seljacima i naravno za uzvrat dobijaju smeštaj, odnosno gde mogu da budu, gde mogu da budu. I tu stvari saznamo prve veće podatke, gde žena koja se zove recimo Omara ili Omera, tako nešto, pita Mandalorijana da li kad skinuo kacigu sa glave.
Joj, došli smo do te teme, dobro.
Gde on kaže da je to učinio dan pre, međutim ne tako da ga iko vidi. Jer ako, a to saznamo kasnije u seriji, ako Mandalorac skine kacigu i otkrije svoje lice nekome, ne može više da vrati tu kacigu sebi nazad. Što je
Karadjun... To jest, ne može više nikada bude Mandalorijanac. Pa, to jest, ne može bude deo klana.
Tako je. I efektivno vidimo da se Karadjun nasmejala kad je to ispričao. U smislu, da li ono, mogu da ostane da živi tu, ne bi nikog nikad bilo briga što je skinuo kacigu. Međutim, kultura je i način koji vas ljudi obrazuju, odnosno na koji ste se obrazovali tokom svog detinjstva, nešto vam ostaje urezano do kraja života.
I toga prosto jako... da, on ima tu čast i edukaciju i taj kodeks časti koje Mandalorijanci imaju.
I jako je teško napustiti neke navike koje si formirao tokom života, prosto.
Definitivno, Filipe, zamisli da nas dvojica ne pričamo o Star Warsu. Mislim da mi tu naviku ne bi mogli da izbacimo nikad.
Apsolutno. Tako da, upravo zato, mislim da je njegov moment bio upravo taj da on ne želi tako da pređe preko toga i da to nekome, da skine kacigu, da ga neko zaista vidi. Međutim, dobili smo jednu reakciju koja vratno bila slična našoj, kao gledalaca serije, moment kada deca iz sela dolaze i igraju se s Yondlingom.
Da.
To je vratno nešto što bi vratno svi mi voleli da možemo. Da dođemo najprije u kontakt sa njim, da mu kažemo koliko je zaista cutav i da onda tek na kraju još možemo imati priliku da se s njim igramo. I vidimo da je Yodling došao sebi prirodno okruženje, bio okružen decom. I vidimo da je i on sam u tome uživao, toliko da je Mandalorian već bio, odnosno da je naš protagonista već planirao da ga tu ostavi. Nakon što su odbranili...
I u tom momentu dolazimo... izvini samo, u tom momentu kad je on hteo, razmišljao da ga ostavi, to je bio još jedan onaj emotivni napad svih fanova koji su bili upazano, ne možeš da ga ostaviš.
Da, apsolutno, da... nikako ne smiješ da ga ostaviš, zašto bi ga ostavio. A opet s druge strane, naravno, svi mi želimo najbolje za Yodlinga. Vratno bismo se pomirili sa time da ga je ostavio tu. Jer...
Nakon nekog vremena, da, ali bi nam bilo teško.
A prvo bi nam bilo dosta teško, to je definitivno. Da, i prosto oni Karadjun smišljaju plan, obuče seljake, kako bi ih spremili za borbu sa tim piratima, napadačima, šta god da su.
Čekaj, nisi pomenuo da su saznali malu tajnu o piratima, to sam čekao.
Upravo do sada dolazim. Njih dvoje su također istraživali šta to protivnici imaju u arsenalu. I saznaju da njihovi protivnici imaju ni manje više nego AT-ST, odnosno takozvani Chicken Walker. Koji smo zadnji put videli u Bici za Endor. Gledajući timeline wise, naravno.
Pre mnogo, mnogo, mnogo godina.
Pre mnogo godina? Pa dobro, ne mnogo.
Pre mnogo godina u našem svetu.
U našem svetu, da. I efektivno... to vidimo da njih dvoje već su svesni da ne mogu sami protiv toga i da moraju naći način da pobede AT-ST. A rješenje su vrlo brzo našli, tako što su prosto... ideja je bila da ga nateraju u neko od tih večerskih jezera koje su seljaci napravili. Ne bili on pod svojom težinom, ako zgazi u neravn prostor, prosto pao i ne bi više funkcionisao kako treba. I onda bi mogao bi Mandalorian da ga zakači jednu bombu i da ga prosto uništi tako.
Dobro, imali su u početku ideju da samo nateraju seljake da se ocele.
E, baš sam to htio da kažem, ali prva ideja je bila da se natera da se seljaci ocele.
I tu vidimo jednu zanimljivu stvar, da jedan od seljaka kaže, ali moj otac, moj deda, moj pradeda je sejao ovo žito, ovde kao, mislim, žito, to jest radio na ovim poljima, ne možemo mi sada odemo da krećemo iz početka, ovo je neka naša tradicija. I mislim da je tu u tom momentu i Mando u glavi shvati onaj moment, e, možeš da skineš kacigu, ne mogu, to je moja tradicija. I onda je možda ima neko poštovanje prema tome.
Tako je.
To je veoma zanimljiv isto moment za razvoj lika.
Da, ako su da poštuju njega, on mora biti spreman da poštuje njih. Tako da, samim tim, on je onda odluči pa gdje im izađe u susret. I vidimo da od seljaka, jako malo njih, zapravo svi, osim žene u čijoj kući on bio i koja se raspitivala o njemu, svi osim nje nemaju nikakvog iskustva u ratovanju.
I onda dolazi pitanje odakle njoj iskustvo.
E, upravo to. Ta žena s onim blasterom koji je dobila od Mande, boga mi, dobro ga koristi.
Pa da, ali u fazonu smo, ona je u tom nekom sa strane planetici, kao odakle njoj toliko, takvo iskustvo, tako da dolazimo do momenta da je možda i ona kao i Karadion, kao i Mando došla tu da se sakrije i ono, nastavila život.
To sam baš što da kažem, vratno da je ona u stvari vidjela u Mandi, da vidjela sebe. Kada je ona vratno prvi put došla. I da je prosto onda poželjala da ga detaljnije upozna, da vidi ko je on, šta je on. Jer vratno ona nije mogla, ona je vratno mogla da krije od svojih prijatelja tu u tom selu da ne ume da koristi, da kažem da ume da koristi oružje, odnosno krila je tu tajnu. Ali kada je već došla prilika da mora da se bori, onda više to u tajnu ne može da krije.
Pa to je onaj moment gdje ona kao razmišljala se da li da digne ruku, da li da ne digne, i onda na kraju digla ruku kao.
Tako je, tako je. Tako je.
Da spasi svoje selo, da spasi svoju ćerku, da spasi sebe.
I sad dolazimo do ključnog momenta. Koliko je zapravo onaj Walker deluje sablasno?
Koliko smo mislili da nije ništa posebno ranije? Koliko smo bili u zonu, znači, kao pa evoksi ga rešavaju da, kamenjem.
Da. Obojen je u neke čudne boje, koje vjerojatno mu je to smo ti napadači, odnosno ti pirati su ga vratno tako nacrtali.
Neki njihov insignije ili nešto.
Da, malo je očarupan, u smislu da su mu, mislim da mu noge baš nisu u najboljem stanju, da su malo onako labavije. Da kažem, nisu više ovaj, sveže sa trake iz proizvodnje. A sa treće strane, kako ono crveno svetlo dobro izgleda unutra.
Dobro i jezivo.
Da, znači, prvi apsolutno.
Prvi put kad sam u životu video AT-ST u filmovima i igricama, uvijek sam bio zvan, ok, to je nešto što se rešava, to nije strašno, evoksi to rešavaju, Jedi to rešavaju, svi to rešavaju, i onda sam sad video i bio sam zvan, ok, kako ovo da rešimo.
Čekaj,
do sad nikad nisam imao strah od ovog čuda, ni u čemu.
Zato što nije delovalo nikad, uvijek je bilo strašnih stvari od tog AT-ST-a.
Sada, ali u ovom okruženju i svemu, ovo je bilo jezivo.
On deluje strašno sablasno. I pogotovo moment kada dolazi i nestaje u jezero, kako su oni očekivali da će biti slučaj, jer taj koga pilotira je definitivno bio svestan okruženja i šta je tu sve može da mu pođe po zlu, te je stajao tu čvrsto i pucao sa daljine. Jer to je zapravo moć tog AT-ST-a. Vidjeli smo i u epizodi 6 kada Čubaka i Han preuzmu ovaj AT-ST, nego daju na daljinu i u stvari iskoriste pilota da jaju ovima da otvore vrata. Ako da otvore vrata, skapiraju da su sve tu evoksi i da su njihovom AT-ST-u isto preuzeli ovaj pobunjenici. Ali taj moment ti Chicken Walkeri su, nikad nisu delovali jako strašno. Međutim, ova njihova verzija, boga mi, nije naivna. Definitivno nije naivna.
Nije mi bilo svejedno kad sam ih vidio.
Da. I pogotovo kad izlazi iz šume. Ako samo vidiš prvo dve crvene dva crvena ova, kako se zove, kvadrata.
U jednom momentu oči, da, da.
Vidiš, izlazi sve. Izgleda ogromno u odnosu na to selo i to što su ti sinjaci premijeli sebi kao odbranu. Međutim, kako to biš bio u Star Warsu, seljaci pobeđuju, teraju, naravno s pomoć Mande i Cara Dune, teraju te pirate, uništavaju Chicken Walkera, tako što je Cara Dune uzela ovu Mandinu pušku.
Repulsor rifle.
Da, otišla je
u... Smo saznali šta je.
Tako je, otišla je u, kako se zove... zakrila, odnosno bukvalno skočila je u to Vesočko jezero, bukvalno ispod nogu ovaj, AT-ST-a i pokušavala je da ga pogodi, da kažem tako, iz mrtvog ugla. Gde on ne može nju da vidi, a ona može njega da na nišin, dok u momentu zaista nije pogodila u kabinu. I natrla ga naprijed taj korak napred koji mu je samo falio da zgrazi jezero i bukvalno padne. Posle čega je Mando samo došao, prekačio mu bombu i u stilu Sabine Wren samo tako uništio protivnika. Doduše sa mnogo manje boje, pošto eksplozija njegove bombe je bila samo eksplozija, a u slučaju Sabine Wren to bude još plus u boji, nekoj specifičnoj.
A dobro, umetnici, ne možeš uvijek da ih razumeš, to je normalno.
Naravno, kaže Tron u Rebelsima. Svestan sam ja da ne mogu da svi da razumeju, odnosno da, da cijenu umetnost kao ja. Tako da to je skroz u redu. Tako da, da, prosto dolazi do pobede, seljaci su desili što su odbranili selo, međutim selo je sve jedno pretrpelo neku štetu. Međutim, to je sve opravljeno, doterano i ekipa je sada već bila maltene, su počeli da se pripremaju kako će da sad tu žive. Jodling je sve više i više uživao boravku sa decom. Videli smo da onu drugu žabu koju je tamo naišao nije mogao da pojede.
Nije mogao ili nije hteo?
Pa sad ne znam. Ja mislim da nije mogao da pojede.
Moguće.
Videli smo da su deca bila šokirana što on jede te žabe. I da mi je to bilo onako kao i odvratno.
Različite rase različito jedu.
Tako je. I različito žive. Odnosno različito stare, kako bi rekao, kako su rekli u prvoj epizodi serije.
Pokojni IG-11.
Pokojni IG-11, da. U svakom slučaju, da, prosto, ali... to je taj moment boravka bi ovde sa decom je meni i dalje potpuno fascinantan.
Znači, predivan je, prosto je lepo.
Da, mislim da kako god smo do sad smatrali Baby Yoda da je cutav, odnosno Yodlinga da je cutav, mislim da je sad sve to pobijeno i napravljeno još boljim, odnosno još cutavijim.
Da, ali na primjer zanimljiva stvar, čisto eto da napomenem za to, oni kad su u tom selu, ta posle scena, posle bitke, Mando kaže Kari da oni su napravili veliku frku, već se brzo širi, napravili su veliku frku pre nekoliko nedelja. Znači mi tu imamo time skip od par nedelja.
Tako je.
Što je veoma zanimljivo jer u Star Warsu retko kad imamo timeskipove tog tipa.
Tako je.
Znači do sad nismo imali, smo očigledno imali da vidimo da su oni u stvari tu opustili, vidimo Manda koja je naslonjena na vrata kuće, vidimo Cara Dune koja je leškar i zavalila se u neku stolicu, digla noge, digla sve četiri uvijek što bi rekli mi. Znači oni su se opustili.
Da.
On je rekao da ima šanse da vreme se brzo širi, možda su sad čak i u opasnosti. I onda je otišao da priča sa njegovom domaćicom ili kako se već zove Mara ili kako se već zove ova žena.
Da.
Nisam siguran i onda je ona tu nešto malo pričala s njim, ubeđivala ga da on ostane, skidala, pokušala da mu skine kacigu čak.
Da.
U tom momentu se dešavaju i druge stvari. Jodling se naravno igra s dečicom jer dete je dete. Ali postoji i taj neki ominous moment gde je možda Manda predočio nešto što će se dogoditi.
Da. Naime, jedan od, jedan od članova Gilde Bounty Huntera je na planeti. Odnosno, vrlo blizu. Dolazi željan da ubije Jodlinga.
Joj.
I sad dolazimo
je,
do drugog.
Tu mi je srce stalo.
Sad dolazimo do drugog, do drugog muzičkog mima koji nam je spremio Marko za danas.
Elem, dok čisto da napravim uvod, dok Mando priča sa svojom gazdaricom, jel te? Gazdaricom u smislu kuće paziteljkom, ženom koja je posjeduje kuću. Primećujemo u jednom momentu kadar iz nišana. Sličan nišan kao Mandova puška, sličan, nije isti.
Da.
Ono što mi je zanimljivo, prvo gleda u Manda, skida se kaciga, vraća se kaciga, odustaje od Manda, prebacuje se na Jodlinga. Merka Jodlinga, gleda ga, prolaze neka deca, čeka, znači ne puca. Srce mi već lupa, nije mi dobro. U glavi mi ide pesma Mjerkam te mjerkam od Zdravka Čolića. Pa smo onda naravno napravili posle Dremke čekam u tvojoj sobi, pa te gildi vodim. Si tako drugačije. Ali,
prelepo.
Odjedan pot prekida nam se ta scena, vidimo opet scenu Mande i njegove gazdarice koji pričaju i čujemo pucanj. I to veoma glasan pucanj. Meni u tom momentu, ja mislim da sam dobio infarkt. Ja mislim da sam ja preživao infarkt. Jer slično onome sa IG-11-icom kad je on opalio, ali tu mi nije bilo toliko strašno. Sada sam se ukopao u mestu, nije mi bilo dobro. I onda vidimo scenu gde opet Bounty Hunter pada, Cara Dune ga ubija, Mando dotrčava da vidi šta se dešava. Deca se razbežala, ali najvažnije, Jodling je živ.
Tako je. Ali, tako je, nemate brige, Jodling je živ.
To je bio infarkt, znači nešto što ne želim da ponovo proživim. A ova serija izgleda voli na svakih par epizoda da to ljudi proživljavaju. Znači, strašno.
Da, i prosto na kraju njih dvoje, odnosno Cara Dune i Mando se razdvajaju. Ona ide svojim putem, on utovari Jodlinga zajedno sa svim svojim vatrenim oružjem. I njih dvojica kreću nekim drugim putem. Odnosno nazad ka brodu.
Pa da.
Ćemo videti gde će ih put voditi dalje, prosto.
Čisto da napomenemo da se Cara Dune ponudila da prođe sa njim, da pođe sa njim donekle.
Da.
On je odbio, ali ja verujem da ćemo mi nju još viđati.
Da, definitivno. Znamo da je Mando ponudio Agnatu da, I have spoken Agnatu, da bude deo njegove ekipe. Da ovaj to nije hteo. Sad se njemu Cara Dune ponudila da ona bude deo njegove ekipe, on je odbio. Što mi je malo čudno, ali vidjet ćemo, mislim, možda
pazi, kad će se sve... Agnot mu nije problem, Agnot je muško, mislim da bi mu bio problem da mu žensko bude deo ekipe. Možda je naš Mando nesiguran.
Ma nije Mando nesiguran.
Mando gentleman.
Mando gentleman.
Pa kako drugačije?
Kao pesma od psaja, Mando gentleman.
Mando, gentleman, tedrant.
Tako da, da, prosto, vrlo moguće da je to slučaj, da je to priča. U svakom slučaju, da, sad čekamo da idemo nastavak. Ajde sad pitanje za tebe, Marko, jedno možda malo teško.
Joj, čekaj, Fićo, mislim da sam tekstom završio s jednim faksom, pisao master, sad treba da upisujem Star Wars master kod tebe. Šalim se, naravno.
Jedno
pitaj.
Teško
tu sam, pitanje. tu sam da odgovorim na sva pitanja.
Šta je sljedeće za Manda i Jodlinga?
Mislim da je ovo potpuno logično pitanje. Pošto, pazi, do sad svaka moja pretpostavka za Imperiju je bila loša, tako će vratno i ova biti očajna, ali nema veze. Mislim da će u budućnosti, znači do kraja sezone imamo još 4 epizode. Ovo je bukvalno bio half season.
Tako je.
Znači nismo imali nešto veliko za pola sezone kao što obično imamo od Star Warsa, mada je obično pola sezone 10 epizoda, a ne 4, tako da razumem i to.
Tako je.
Ono što je cool, mislim da će on sada da možda naleti opet na IG-11-icu i IG-11.1 ili šta god. Ovaj tražit će osvetu, naravno prvo za uništenje svog prethodnog tela i za to što hoće Jodija ili ti Jodlinga. Ono što mislim isto, da će možda, neće više imati mnogo ovog kontakta sa svojom mandalorijanskom grupom, zato što je to ono, to je prošlo. Ok, oni su morali sada se presele, on nema kontakt sa njima, znači morat će nekad u nekoj budućnosti da ih traži možda za nešto, za neku pomoć. Ali sada ne. Mislim da će sada
upasti u neku veću glupost. Znači, prosto, bit će overwhelmovan, kao što smo do sad već videli da ume da bude overwhelmovan, ali ovaj put mislim da će biti baš dosta. I očekujem da će možda morati da se vrati po Agnota i po Karu Dune, da mu naprave taj neki njegov krug koji će moći da izvede nešto da bi se spasili, da bi se izvukli. Mislim da će Mando, koji je bio ono usamljeni vuk, morati da počne da radi u Čoporu. Jasne. Što bi bilo zanimljivo. Možda je neko kidnapovao Yodlinga, pa onda hoće da ga spasi i onda pozove ovo dvoje da mu pomognu, jer oni imaju skill setove koje on nema.
Da.
Prosto i jednostavno. Znači, isto kao kad pogledamo Millennium Falcona, znači pogledamo Hana koji ima jedan skill set i Čubaku koji ima drugi, ali se dopunjuju. Isto tako i ovde. Mislim da Mando neće moći sve sam više da radi. Jer evo čak i za ovo je morao da pozove prijatelja.
Da.
Tako da ono, pomoć prijatelja je potroši, ostalo mu je još 50-50 i pomoć publike.
A tako pomoć da... publike ima za svako pitanje, mi smo mu tu uvek.
Naravno, ali mislim da će mu trebati dosta još pomoći prijatelja.
To svakako, to svakako.
Tako da mislim da će on dobiti taj neki crew, mislim da će ovaj Razor Crest konačno da dobije crew i da će to biti zanimljivije.
Da.
I mislim da će to nešto, da će to u stvari bude season finale. Taj njihov, to njihovo udruživanje da nešto urade. I kako se zove dalji nastavak, da vidimo šta će dalje se dešava, zato što Yodlinga će sigurno da kidnapuje neko ili da ga capture ili tako nešto,
da.
Da bi ovaj morao da ga spašava, logično. Mislim, prosto nešto, to je nešto što ide jedno s drugim. Ali mislim da će u drugoj sezoni čak i njegov crew biti overwhelmovan, u početku će da radi dobro, onda će biti overwhelmovan i onda će tad možda morati opet da se pozove na svoje Mando drugare.
Da, da.
A kad se pozove na Mando drugare, svi znamo kako se to završi. Ili kako se zove, planeta Mando drugara bude pokorena od strane Darth Maula, što se ovaj put neće desiti. Znači Mando drugari će da naprave veliku halabuku i da uspeju u svom poslu. Mislim, kasnije.
Naravno.
Tako da, pošto Darth Maula nema, imamo samo jedno rešenje. Ali, bit će to dobro, u svakom slučaju. Ali šta će se desiti u sledećoj epizodi kao sledećoj? Verujem da će možda i sledeća, to je peta epizoda, biti uvod u to kidnapovanje Yodlinga. Šesta epizoda će možda biti samo kidnapovanje, znači peta može bude opet neki manji ono konflikt i najava za kidnapovanje, u šestoj se kidnapuje, a sedma i osma epizoda će biti taj finale gde oni idu da spašavaju Yodlinga, pogotovo što nam se sedma i osma epizoda dešavaju mnogo ranije na manjem razmaku zbog Rise of the Skywalkera.
Tako je.
Tako da, a tu će možda opet, kao što smo već pričali, da se dogodi nešto što je povezano i sa Skywalkerima. Tako da vidjet ćemo još. Ne možemo da ni za što budemo više sigurni, a verujem da nismo čuli poslednje ni od Griff Karge, a ni od Imperije. Tako da vidjet ćemo još.
Ni od Griff Karge, ni od Imperije, ni od Cara Dune. Tako da tu ima dosta...
Ni od Agnota.
Ni od Agnota, tako da mislim da...
Even though he has spoken.
Da, he has spoken. Mislim da tu ima daš mnogo toga što treba da se završi i hvala Bogu najavljena je sezona 2, tako da...
Čak na IMDb-u izašla je sezona 2, piše sezona 2, to je bitno.
Da, tako da to raduje jer nije kraj samo nakon ovih 8 epizoda. Tako da prosto mislim da je Mandalorian, kažem, krenuo pravim putem, da se drži tog puta, da ne skreće sa njega. I da
prosto... malo produži epizode.
Dobro, to svakako. To se ne bi bunili nijednog momenta. A vidjet ćemo, ko zna, možda do kraja sezone i produže epizode.
Čak mislim da će možda 7. i 8. da puste iz cuga. Kao neće, season finale.
Neće, pušti ih odvojeno.
Joj, smrači. Ne može ništa da urade kako treba.
Eto sad, nahvalio toliko onda ne možeš da urade kako treba. Kako sad to?
Pa za ovo izbacivanje epizode. Meni je cool što izlaze na nedeljnom nivou kao crtači, što ne izlaze svi cuga. Ali sam u fazonu, možete bar taj finale da uradite ili neka osma epizoda bude dupla epizoda, neka traje sat vremena. Da bude kao osma, u stvari da budu dve epizode, a sedma neka bude solo, ono, jedna epizoda 30 minuta. I to bi bilo cool. Vidjet ćemo još do duše.
Misliš se pojavi Han?
Ne tako solo. Ne. Ovaj Mando ima svoje ljude, znači tu ne može solo da se pravi.
Šalim se,
da se šališ. Mislim, Han bi onda možda zaveo Karu Dune i onda šta, Mando nema ništa.
Znam da ima manje
psi. Neće Han, Han je već uveliko vezan s Lejom u tom momentu. A nema za Hana tu.
Nije, to oni su se rastali. Znaš da su Force Awakens u tek opet susreću nakon ne znam koliko dugo.
Dobro, ali mislim, ne može Han baš te tako da digne ruke od Leje. Mislim da je to...
Ja sam rekao svoje kad su najavili sedmicu i kad su rekli...
Spoken.
Da, I have spoken, ne sedmicu, kad su najavili ovaj solo film, ja sam rekao i ono, držim se dalje toga da koga god da stave za Han Solo, a neće biti dovoljno dobar, i da je bolje da stave Harrisona Forda u njegovim trenutnim godinama, bez šminke, bez CGI, bez ičega, i neka se samo pretvara da je mlađi, bolje će ispasti nego bilo koji drugi glumac. I mislim da smo pravi. To ne može niko da me predomisli, tako da ono.
Da, skrenuli smo neku 15. temu, Radio Digresija 202 ponovo.
Radio Digresija 202 uvek radi.
Uvek radi,
zato da. Zato se zove radio, nije to kao u prošlom vremenu, čisto
čak,
znate.
Čak i kad ne snimamo, mi smo u digresijama.
Joj.
Da.
Da, pa prošli put smo ostali koliko? 3-4 sata posle snimanja još.
Da. Tako da, da, mislim da su dotakli svega što se tiče ovih epizoda. Priča je dosta dobra, kao što rekao još jednom. Rediteljke su radile odličan posao, radimo se da ćemo vidjeti još nekih njihovih momenata. Ja sam to nekada malo brinuo što će raditi Bryce Dallas Howard, pogotovo zato što su, mislim, ne kažem, nije da mislim ništa loše, ali prosto na premijeri je Gina Carano pričala kako je Cara Dune, bože kako je Bryce Dallas Howard jako puno vodila računa u njenom liku, kako je to sve nekako ispalo ovako onako, i on se plašio da će to biti, neće biti nužno priča koju smo dobili, u stvari dobili smo odličnu priču u toj epizodi, mislim na četvrtu.
Definitivno.
Što mi se dopada, tako da, da.
Ili se sviđa što ih zovemo epizode?
Da.
Vraćamo taj u život. Znaš, ovo posljednje, ne zovu oni epizoda 7, oni to zovu Force Awakens, ne zovu epizoda 8, oni zovu The Last Jedi. Mi ovo sad opet zovemo epizode.
Da.
I to je nekako onako baš lepo osjećaj.
Jesu oni njih nazvali poglavlja, kao chapter, ali mi to zovemo...
Da, ali mi ih zovemo epizode i mnogo je lepo.
Da, jesu.
I to je mnogo lepo, onako imam taj neki nostalgični vibe sad, dok pričamo.
Čudno je kad kažemo izašla epizoda 4, jako je čudan osjećaj tako nešto reći.
Pa da, prošlo 40 i koliko, 2-3 godine već, 2 godine, 42.
Da, pa baš zato. Dobro, to je bilo to što se tiče ove druge epizode Holofet izdanja Radio Twin 202, nadamo se da ste uživali. Ako pozivamo vas da nam sva vaša pitanja, želite čestitke pozdrave, ako imate neka pitanja oko same serije Mandalorian, sve na to možete slati na našu mail adresu holonetsrbije@gmail.com, možete nam pisati u komentarima na sajtu za konkretnu epizodu, možete nam pisati na našim stranicama na Facebooku i Twitteru, i naravno pozivamo vas da do narednog slušanja slušate naravno podcast Radio Twin 202, pratite Meme Council, i naravno radujemo se da ćemo za 2 nedelje ponovo pričati o 2, nadam se, još bolje epizode serije Mandalorian. Tako da, do sljedećih slušanja, ostanite uz holonetsrbija.com.
I zapamtite, this is the way.